Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці атрымаецца ў БРСМ выконваць функцыі камсамола? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Даркагруст і я, Сергей Навумчык. Як паведамила афіцыйная прэса, прадстаўнікі Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі сустрэліся з Александрам Лукашэнкам у палацы незалежнасці на мерапрыемстве да стагоддзя савецкага камсамолу ВЛКСМ. І вось цытата Белта. «Трэба вызначыцца нарэшце з тымі напрамкамі, у якіх будзе працаваць моладзь». Гэтак сказаў Александр Лукашэнка і прывёў прыклад студэнцкія атрады, якія дазваляюць, як выказаўся, акунуцца ў фізічную працу і не толькі, вучыцца зарабляць першы рубель для сябе і гэтак далей. Ён таксама выказаўся за тое, што трэба вызначыцца нават на ўзроўні закону, якой уладай мы сёння можам надзяліць моладзь, у чым яны могуць стаць памочнікамі дзяржавы. Ну вось цікава, што пра такія канцэптуальныя рашэнні Лукашэнка гаворыць прыблізна, калі не памыляюся, больш чым як праз 20 гадоў пасля стварэння БРСМ. Калі прыкласці гэта да камсамолу, то это недзе 38 год, калі ўжо камсамол меў некія ордэны, там, здаецца, за грамадзянскую вайну, за індустрыялізацыю, гэтак далей. Але вось, Юры, спачатку, што цябе вот так вот найбольш уражвае ў цяперашнім масштабным святкаванні стагоддзя камсамола?
Ну, мяне ўражвае, у прынцыпе, яго беспрэцэдэнтнасць. Бо справа ў тым, што, ну, можна параўнаць, скажам, з святкавання Дня Незалежнасці, 3 ліпеня. Гэта афіцыйнае свята, і яно штогод святкуецца прыкладна аднолькава. Ну, калі там круглыя даты, можа, больш святочна, але тым не менш, ну, вот ёсць некі, так бы мовіць, пратакол, па якім, так сказаць, это святкуецца. Там ёсць некі парад, ёсць некае шэсць, і это адбываецца штогод, ну, так прынята. У республіцы, у сучаснай республіцы Беларусь. Што тычыцца этого камсамольскага святкавання, то, ну, было лета з 99 гадоў, паза лета з 98, ну, нічога падобнага ніколі не было. Ніколі не было. Ну, так, магчыма, там у некіх сваіх БРСМ-овскіх колах, так бы мовіць, это адзначалася, вот, але не больш таго. Згадзіся, што ўсё ж такі, як бы, нічога падобнага ніколі не адзначалася. У мяне ёсць, дарэчы, гіпотэза, такая даволі простая, вот мы часам, так бы мовіць, разважаем там, а вот што можа той ці іншы чыноўнік, так бы мовіць, які ва ўладзе ёсць, а што, на што ён можа паўплываць, ну, это былі ў асноўным размовы недаўнія, калі прызначалі Румаса, ну, можа быць, так бы мовіць, станоўчага і не шмат, але вот на мой погляд, адмоўнага можа. Не забудзем, што пэўны час таму міністрам адукацыі быў прызначаны кіраўнік камуністычнай партыі, афіцыйнай камуністычнай партыі. Мы бачылі, як ён расстаўляе кадры. Прынамсі, прэсавым сакратаром этого самага міністэрства стаў пісьменнік, публіцыст Андрэй Лазуткін, вот, які, так бы мовіць, сваю камуністычную ідэалогію впарівае, што называецца, даволі регулярна не толькі на старонках, скажам, там портала Імхаклаб, але і ў сваёй, так бы мовіць, працоўнай дзейнасці. І вот у мяне, напрыклад, гіпотэза, што ў значнай ступені спадару Карпенку мы павінны быць, што называецца, удзячны ў двукосе за тое, што вот з такім шумам, гамам, так бы мовіць, і патасам это ўсё сёлета адзначалася. І ў пацвярджэнні гэтаму тое, што ўсё ж такі як бы фокус вот этой кампаніі, дзе гэтае святкаванне ладзілі? У першую чаргу ва вучэбных установах. Я, наприклад, не чув, щоб ніяк шумно, гучно святкували юбілей комсомола, ну, скажімо, на МАЗі чи на тракторному.
Так, але, скажімо, я веду докладно, що в обласних центрах, наприклад, у Вітебську не одно, а некалькі відбулося свято, причому одно з їх самим великим Вітебським палацом у парку Фрунзе, там 1200-1300, навіть, коли не помиляюся, місцем з всім керівництвом області, так сказать, города, так далі. Але так, абсолютно, і у нас на сайті «Маєш расу» були публікації про те, як просто, ну, примушали гэтых студентів вести ось на
гэтые... Але студентів, а не робочих, умовно кажучи, на заводі.
Так, так,
вот
так.
Вот про гэта, принамсі, ми з тобою не чули.
Ну, молодые рабочие, ну, тут такая справа, что, коли говорить про областные города, так молодых рабочих на заводах вельми мало. Заводы за 25 годов амаль кіраўніцтва Лукашэнкам ему так не удалося запустить, як он гэта абяцаў, и предприемство, скажем, Витебска вот недавно был, просто скороцеліся большим у 10 разов кожнае, а некаторые вогуле знікли. Але вось, Юра, у гэтым святкаванні масштабным, як ты адзначыў, БРСМ, что тут больш? Некі меседж у будучыню ці аддання паваги минулому. Бо ось, наприклад, коли казаць про минуле, то я не мог не звернути увагу на певний селекційний спосіб відбору, скажімо так, ганорових гостей і удзельнікаў гэтага святкавання, у тым ліку ось... Вот зверні увагу, што Лукашенко, скажімо, не сустрэўся з былымі лідерами комсомола, так? Хоча зараз ёсць некалькі живых керівників комсомола, перших секторовців комсомола, але з ким він буде зустракатися? Наприклад, напевно, самий старейший живий, це один з самих старейших Константин Платонов, який був у команді одного кандидата Гончарика. Ці Олександр Федута, який написав ягоную політичну біографію. Ёсь некалькі живих, так сказати, ще з ранніх, 60-х годів, членів вогулі ЦК ВЛКСМ, але які активісти у товаристі білоруської мови, з імі так само не. Бо гэті люди вже, так сказати, вони, звісно, вже многі глибокі, ну, за виключенням Федута, пенсіонери, але виглядає, що політику Лукашенка вони не підтримують. А з гэтай молодь, якої 25, може бути, 30 годів, яка робить кар'єру і збирається робити кар'єру, так от яє якраз запросили. Так що, це все ж таки посил у будучині?
Ну, я думаю, що це, безумовно, посил у будучині. І гэта, я мяркую, такое занепакоенасць. Такая, як бы, клопат про тое, што, ну, кажучы, так бы мовіць, партыйнай мовай, улада губляе моладзь. Таму што я думаю, што ў іх абсалютна ёсць адэкватнае ўяўленне пра тое, наколькі яны старамодныя для сучаснай моладзі. І старамодныя не толькі па сутнасці, як бы, сваіх паводзінаў, па сутнасці сваіх, як бы, перакананняў, колькі па сваёй стылістыцы. Ну, моладзь, якая жыве ў інтэрнэце, якая вельмі мала, напрыклад, глядзіць зараз тэлебачанне, яны зусім іншыя. Это я памятаю некалькі гадоў таму, калі Лукашэнку спыталі, ну, а вот Мядзведзеў там карыстаецца планшэтамі, там всякімі гаджэтамі, а вы, і Лукашэнка адказаў, што не прэзідэнцкая эта справа тыкаць пальцам там в этот планшэт, это он Коля ў мяне хай там займаецца. Да. Ну, так вот, Коля гэтым і займаецца. А Коля ўжо між іншы 15 гадоў. І это вот маладое пакаленне. І нават вот в этом, нават вот в этом, ўжо паказваецца, наколькі, як бы, наколькі яны другія. Ані это адчуваюць.
Я толькі зраблю ремарку, што все ж такі прэзідэнцкая справа тыкаць пальцем. Правда, не ведаю, куды Трамп тыкаў планшет ці ў телефон, бо Твітер ён дае некалькі раз на дню.
Ну, тут так. Нічога не зробіш. Ну, вот людзі такія, людзі сфармаваць формованное своим минулым, тем лику комсомольским минулым. И вот, как бы, ситуация такая. Надо как-то решать пытание. Есть отчувание, я кажу, мы губляем молодь. Вот я думаю, что там гэты вырос, так мы мовить, повторяют довольно часто. Яны, до речи, глядят, например, я думаю, вы вучаете адмысловые, так бы мовить, подразделение, скажем, структуру, ну, например, паблика, там у социальных сетках. Ну, я не сказал бы, что великая колькость там сярод молоди, скажем, подтримливая владу. И вот возникла идея, что робить? Ну, что робить, давайте мы звернемся до того, что, як бы, по идее повинно працавать. Причем тут якая логика? На нас же это працавало, на нас же это уздейничало, на наше поколение, коли нам было 20 годов. Ну, так пэўна и на их так само будет дзейнічаць, бо и інших это ничего нема.
Мне здзівіла тут крыху так ягоная Лукашэнкі отсылка до опыту студентских будовнейших отрядов. Я увогуле официально был ветераном студентского руху. Я поехал первый раз в будовнейший отряд после 8 класса, после 9-го. Самый саправда будовнейший отряд меня мать выкладчица под института по блату, как тогда казали, туда уладковала. Вот не на курорт, а вот туды. И потом ездил, когда был студентом журфаку. Я могу сказать, что это саправда была школа. У меня открылись очи, что себе уявляя социальная господарка, что себе уявляя социальное будовництво, как там все раскрадалось, как там робились приписки, как там, так сказать, ну, несли некому майстру хабар, ну, в выгляде бутыльки водки, каб ён закрыл нарады на працу, якая не выконывалася. И, ну, школой будовника коммунизма, вот, будотрат, я бы так не назвал. Мне подается, что тут у керовника державы ну, пэўныя такія скажоныя ўяўленні. Напэўна, ён таксама гэта ўсё бачыў, але вот, так сказаць, ну, ностальгічныя, можа быць, моманты паўплывалі на такую аберацыю. Юра, сапраўды, вось, калі, а вот калі лідары БРСМ штосьці захочуць нешта адтуль взяць, вот, ці было адтуль з камсамола штосьці становчае, вот, я не ведаю, там, для ну, інтэлектуальнага развіцця, там, ці да нейкага іншага, што яны могуць взяць. Это просто абсолютно сухая
ну,
такая
пустая прапанова. Ну, справа там, з чаго браць? Як бы немагчыма ўзяць, скажам, сапраўды, што ўсё ж такі было часам і ў жахлівых формах, з таго энтузіазма як бы пострэвалюцыйнага, это немагчыма ўзяць, таму што это нават не досвід, скажам, пакалення Александра Лукашэнкі. Досвід нашых, вот, ну, мы з ім, в прынцыпе, амаль раўналеткі, это зусім іншы досвід, это досвід абсалютнага цынізму. Это досвід абсалютнай як бы абыякавасці да ўсёй этой ідэалагічнай мішуры. А менавіта гэта, в прынцыпе, быў досвід камсамола ў 70-х-80-х гадоў. І больш таго, не выпадкова, і вот ты прыгадаў пра будатрады, да, што як бы новы бізнес, дакладней, вогулі бізнес, капіталізм у былой, так сказаць, постсавецкай, на ўсёй былой постсавецкай прасторы фактычна будавалі камсамальчыкі. Фактычна з гэтага, з так званых НТТМ, ён ты і нарос. І, скажам, калі браць вот цяперашнюю, скажам, бізнес-эліту і Беларусі, і Расіі, і Украіны, дарэчы, это не партыйныя работнікі, это, як правіла, камсамольскія работнікі. Вот. І, уласна, парадокс полягае ў тым, што яны і былі магільнікамі той сістэмы, якую як бы яны павінны былі нібыто мацаваць. І я не думаю, што як бы калі і ўдасца, калі і атрымаецца как-то інстытуцыйна, умоўна кажучы, вярнуць беларускую моладзь у брэжнеўскія часы, ну так это і будзе менавіта вяртанне ў брэжнеўскія часы, это будзе эпоха
цынізму,
дэкадансу. Прычым варта сказаць, што як бы это менавіта упадак, менавіта дэкаданс, то есть это не тое, што моладзь там, умоўна кажучы, ішла на барикады, она там ненавідзела, хацела змагацца з гэтым рэжымам, не. Основная, как бы, посыл молоді было, мы будем займаць справай, мы хочам рабіць кар'еру, дзеля гэтага нам трэба гэтае рытуальнае прысяданне перед вами, попрыгаць, так сказаць, там, у будзёнаўцы, калі ласка, 5 будзёнавак адзенем, калі Александр Лукашэнка лічыць, што ён, так бы мовіць, атрымае маладую гвардыю, вот, из этих БРСМовцев, то это наўрад ці. А кар'еристаў, да, кар'еристаў, ну, так он і зараз іх мае.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, я Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.